Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel venezuelske škofe, ki končujejo uradni obisk v Vatikanu. Papeževo sožalje ob smrti otrok v mehiškem vrtcu. Apostolski nunci daroval sveto mašo za pobite domobrance v Kočevskem Rogu. Na evropskih volitvah zmagale stranke, ki vodijo evropske združevalne procese. Sveti oče je danes opoldne sprejel 42 škofov iz Venezuele, ki končujejo svoj uradni obisk ad limina apostolorum v Vatikanu. Na začetku svojega govora je papež dejal, da se Gospodu zahvaljuje, da je lahko brate potrdil v veri in z njimi delil veselje in skrbi, njihove načrte in težave.
Los retos que debéis afrontar en vuestro labor pastoral son cada vez más abundantes y difíciles, viéndose además en los últimos tiempos incrementados por una grave crisis económica mundial.
Vrsta težav, s katerimi se sooča cerkev v Venezueli, je povezana s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki pa nudi tudi nove možnosti ter resnične razloge za upanje. Upanje pa je tista drža, ki edina nagovarja človeška srca, ker prihaja iz ljubezni, s katero nas je Gospod ljubil in se daroval za nas, je navedel papež misel iz svoje okrožnice Spe Salvi. Vstali Gospod tudi danes spremlja svoje učence, kakor prvi dan vstajenja, ko je učencema na poti v Emaus z upanjem napolnil srce. Podobno upanje naj škofe spremlja v izvajanju misijona za Venezuelo, ki so ga zasnovali na osnovi dokumenta iz Aparecida. Čas misijona je čas milosti za vse, ki zauzeto oznanjajo evangelij. Med oznanjevanjem naj škofje in vsa cerkev pomnožijo pobude, da bodo vsem oznanili celovito bratoljubno sporočilo Jezusa Kristusa, je dejal papež.
Desejo recordar tambien la necesità della vita spirituale de los obispos.
Na to je škofe spodbudil naj skrbno gojijo duhovno življenje kot škofje, ki so polnino svetega reda popolnoma vključili v Kristusa in so njegovo vidno znamenje v krajevni cerkvi, ki jim je zaupana. Zato naj iz njih seva Kristusovo obličje, obličje Božjega služabnika, ki je ključnega pomena za vero kot tudi za poklicanost k svetosti. Iz te duhovne stvarnosti izvira rodovitno dušno pastirsko delovanje ter ljubeča in učinkovita povezanost med pastirji in člani Božjega ljudstva. V nadaljevanju je papež škofom nakratko orisal, kako naj taki odnosi vladajo med njimi in duhovniki ter njimi in verniki laiki. Za odnose z verniki laiki je papež dejal, da naj jih škofje spodbujajo in v njih krepijo zavest, da so učenci in misionarji Jezusa Kristusa, ki so poklicani, da svetne stvarnosti razsvetlijo v duhu ljubeče Božje zamisli. Vsi člani Božjega ljudstva v Venezueli so poklicani, je zaključil sveti oče svoj nagovor, da po njih vsi, posebno pa še najbolj potrebni, izkusijo prisotnost Kristusa, ki je na križu dal svoje življenje za vse človeštvo.
Papež Benedikt XVI. Je ob smrti 38 otrok žrtev petkovega požara v mehiškem mestu Hermosillo izrazil obžalovanje in vsem svojcem umrlih zagotovil svoje molitve. V telegramu hermosilskemu nadškofu Joseju Salcedi, ki ga je podpisal papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, sveti oče vsem žalujočim izraža duhovno bližino. V tragičnih in žalostnih okoliščinah papež zagotavlja svoje molitve za male žrtve požara ter v znamenje upanja ostalega Gospoda vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov. Minuli petek je v nekem skladišču gum mesta Hermosillo izbruhnil požar, so poročale tuje tiskovne agencije. Ogenj je povzročil pravo tragedijo, saj je bil nad gorečim skladiščem vrtec z več kot 170 otroki. V ognjenih zubljih je umrlo 38 otrok starih od nekaj mesecev do 3 let. Večina se je zadušila, na desetine pa so jih z opeklinami prepeljali v okoliške bolnišnice. Mehiški predsednik Felipe Calderón je staršem, ki so izgubili otroke, že izrekel sožalje, pristojnim službam pa je naročil podrobno preiskavo, saj vzroki požara še vedno niso znani. Sveti oče je mlade Poljake, ki so v teh dneh zbrani pri jezeru Lednica, pozval naj bodo na vseh življenjskih področjih priče Kristusove ljubezni. Izberite Kristusa, da bi v vsakem življenjskem trenutku, veselem ali težavnem, bili prepričani, da vas z milostjo in močjo Svetega Duha podpira On, je v sporočilu 80.000 glavi množici mladim udeležencem tradicionalnega srečanja ob tisočletnici pokristjanjevanja Poljakov zapisal Sveti Oče. Letošnjega srečanja, ki poteka na mestu, kjer so bili okrog leta 1966 krščeni prvi Poljaki, se udeležujejo tudi mladi iz drugih evropskih držav, ki jih je na minuli splošni audienci v sredo pozdravil tudi Sveti Oče. V sporočilu, ki ga je naslovil na nadškofa Henrika Mučinskega, papež Benedikt XVI. Poudarja, da so mladi poklicani, da obnovijo svojo pripadnost Jezusu in potrdijo, da so namreč Kristusa izbrali za svojo vrhovno življenjsko vrednoto. Ta izbira Kristusa pa mora po papeževih besedah biti vedno zavednejša, zrelejša in odgovornejša. Bodite priče Kristusove ljubezni v šolah, med vrstniki in na vseh življenjskih področjih, je mlade pozval Sveti Oče, ki ni pozabil spomniti na svojega predhodnika, poljskega papeža Janeza Pavla II. Ta je bil, kot je zapisal Benedikt XVI., za mlade in za ves svet edinstveni vodnik, ter še danes ostaja vir navdiha. Srečanje poljske mladine od leta 1997 prireja Akademska pastorala mladih pod vodstvom študentskega kaplana Jana Gore. Ob grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu je bila v soboto 20. obletna sveta maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja po drugi svetovni vojni. Slovesno mašo je daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Santo Sabrili Castelljo, somaševali pa so še novomeški škof Andrej Glavan in skoraj 40 duhovnikov. Maši je sledila še spominska slovesnost, na kateri so spregovorili Marija Zgonc, poslanka v državnem zboru Eva Irgel in predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič. Pred začetkom svete maše so zbrani molili rožni venec, nekaj minut pred mašo pa so predstavniki političnega življenja in posamezniki ob breznu občasni straži slovenske vojske položili vence. Apostolski nunci je v homiliji ostro obsodil strašen zločin, ki se je zgodil pred 64 leti in ki ga, kot je dejal, ne more opravičiti nobena ideologija.
Tukaj ni zmagal čut za pošteno dobroto in za človečnost, ampak zlo. V imenu neke ideologije so se zgodili zločini, ki jih nobena ideologija ne more opravičiti. Nobena ideologija.
Nunci je nadaljeval.
Gre za strašen zločin, ki so ga zmagovalci zakrivili nad premaganci, bratje nad brati. V imenu ideologije sovraštva, v imenu komunizma in razrednega boja. S tem zločinom so prekršili božje zapovedi, človeške zakone in vse civilizacijske norme. Pobijali so ujete in neoborožene vojake, druge ujetnike in tudi civiliste, žene in dekleta in celo otroke. Brez usmiljena in brez sočutja so zledili sovraštvu in zlepevo maščevanju. Še več, niso samo ubijali, ampak so svoje zločinsko početje poskušali tudi prikriti in zanikati. Zagrujočim materam in očetom, bratom in sestram so lagali, da ne vedo, kje so njihovi dragi, kasneje pa so njihova imena izbrasali in onemogočili zalovanje za njimi. Zato govorimo o samoučanih žrtvah revolucije in bratomorje vojne. Zvojici 45 let niste mogli obiskati krajev, kjer so bili vaši sorodniki pobiti in še danes ne veste, kje natačno počivajo njihovi posmrti ostanki.
Nuncij Abreli Castelio se je v homiliji spomnil tudi odkritja grobišča v rovu Svete Barbare v Hudi jami pri Laškem.
Strašna zgodba dobiva novo podobo. Tisoče mumificiranih trupel žrtev, med njimi tudi žensk in otrok. Tudi o tem primeru so storilci poskusali skriti resničnost zastrašujočega barbarskega dejanja s tonami železa in cementa, da zgodovina ne bi zvedela za to tako grozovito nasilje nad najbolj osnovnimi človeškimi pravicami. Takšno nasilje kliče na nagovor, vest in čut za človečnost. Še vedno niso znana imena odgovornih. Tistih, ki so ta strašni zločin ukazali in tistih, ki so ga izvajali. Človeški sodbi so se vse do danes izognili, božji pa ne, pa se ne bodo. Delo za spravo se nadaljuje, božja usmiljena ljubezen lajša trpljenje, blaži bolečine in prinaša upanje. Naloga cerkve in vsem kristijanov je, da iščemo resnico ter vedno in povsod oznanjamo spravo in božjo ljubezen.
Vzvišena lekcija, ki nam jo danes daje Kočevski rok, je po Nuncijevih besedah krščansko pravilo:
ljubi Boga in bližnega.
Nunci je še pozval k odkrivanju resnice, ki nas bo po njegovih besedah osvobodila, ter k zavračanju totalitarnih režimov.
V luči božje besede in jalostnih izkušenj iz preteklosti se moramo ponovno odločiti, da hočemo zavreči vse totalitarne ideologije preteklosti, vse, ne le nekatere. In sicer z razumnostjo, ki bo iskreno priznala napake, ki jih je zagrešila in jih presegla s prošnjo za odpuščanje, da bi se tako zločini proti človeštvu več ne dogajali. V tej zavesti in s tem prepričanjem ter razpoloženjem srca, kakor so mi pripovedali mnogi vaši sonarodnjaki, bomo sposobni očistiti naš zgodovinski spomin in bomo lahko prosili tudi drugi na istorijo isto, če tega še niso storili. Samo tako, če bomo premagali sovraštvo, bomo lahko zgradili v resnici novo civilizacijo ljubezni, ki je bila ena izmed velikih intuicij in navdihov papeža Pavla VI. In ki je tudi naša želja.
aktualni komentar Radija Vatikan.
Včeraj so državljani Evropske unije izbrali nov Evropski parlament. V 4 dneh volitev so evropski državljani sebi, še bolj pa politikom in strategom, poslali 4 ključna sporočila oziroma odločitve. Prva in najbolj pomembna odločitev je velika zaupnica politikom in strankam, ki verjamejo v evropske združevalne procese ali nakratko v združeno Evropo. Naj nadaljujejo to zahtevno in obetavno zamisel za Evropo in v svet. Konkretno se ta zaupnica kaže v dejstvu, da je parlamentarna skupina evropskih ljudskih strank v novem sklicu, v katerem je 49 poslancev manj, da je ta skupina daleč najmočnejša in šteje 267 poslancev. Drugo veliko dejstvo in sporočilo je zgodovinski poraz levičarskih strank, ki so včeraj izvolile v Evropski parlament 159 poslancev ali 58 poslancev manj kot v prejšnjem sklicu. Levičarske stranke so doživele pravi polom v Angliji, Franciji, Nemčiji, Avstriji. V Španiji je Zapaterova socialistična stranka izgubila večino, zmagali so le socialisti v Grčiji. V sedanjem sklicu v Evropskem parlamentu več ne bo komunistične stranke, predstavnikov skrajno levih strank bo le 34 oziroma 7 manj kot v prejšnjem sklicu. Zgodovinski poraz evropske levice je prvi veliki politični mrtvec svetovne gospodarske in finančne krize. To niti ne preseneča, če vemo, da je evropska levica zgodovinski otrok krize evropskega monarhičnega sistema 18. stoletja in je nastala kot zgolj politični vzvod za zajezitev globljih političnih procesov, ki jih je že takrat sprožilo krščanstvo. Evropski združevalni procesi so v bistvu opozicijsko držo evropske levice do vsega, kar ni bila ona, razkrinkali že v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je oprla na svetovni komunizem, ki je že bil zapisan propadu. Milostni udarec je evropski levici dala sedanja svetovna gospodarska kriza, ki so jo sprožili sodobni in predrzni kapitalisti po svetu. Ti pa so očitno presodili, da je več ne potrebujejo. To sporočilo je dejansko zgodovinsko. Tretji pomemben podatek zadnjih evropskih volitev pa je uveljavitev skrajno desnih, nacionalističnih in paraverskih strank, ki svoj uspeh dolgujejo strahu pred tujci, na verski ravni pa zlasti pred muslimani. Njihovo politično ozadje je pretežno iracionalno in bo povezovalo, dokler ne bo bolj jasne politične ali verske razlage pojavov, ki so v ozadju sedanjih iracionalnih drž. Četrto veliko sporočilo pa je doslej najnižja udeležba na volitvah v celoti, ki je bila slabih 43,40%. Udeležba niha med nekaj nad 19% na Slovaškem in 91% v Luksemburgu in Belgiji. Udeležbo na volitvah so najbolj znižale države iz bivših komunističnih držav, vključno Slovenijo, ki ima četrto najnižjo udeležbo. Iz teh držav pa prihaja zelo zanimiv podatek, da v njih ni močnih nacionalističnih ali paraverskih strank, ampak so volivci rajši ostali doma. V majhnem slovenskem primeru to razloži očiten neuspeh sicer razvpitega, vendar le na nesodobnem poligonu razredno sovražnih ideologij in političnih potegavščin. Vsa navedena sporočila so zelo jasna in sporočilna, ki pa zahtevajo stvaren premislek kot odgovor pa nove strategije delovanja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.